When I was 9 years old,
kad man bija 9 gadi, pie mums ieradās paciemoties vecā māte no mātes puses. Viņa bija iesirmiem matiem un 1 metru un 50 centimetrus garu. Kādu pēcpusdienu mēs kopā ar diviem brāļiem nolēmām izrakt bedri uz lauka, kas atradās netālu no mājas. Es nezinu, kāpēc to darījām. Reizēm puiši to dara. Mēs nedaudz notraipījāmies, bet ne tik daudz, lai saņemtu rājienu. Citi apkaimes puiši ieraudzīja, cik aizraujoši ir rakt bedri, un sāka mums palīdzēt. Tad mēs visi kļuvām vēl netīrāki. Zeme bija cieta, tāpēc mēs atvilkām dārza šļūteni un ielējām bedrē nedaudz ūdens, lai zeme būtu mīkstāka. Rokot mēs aptraipījāmies ar dubļiem, taču bedra kļuva dziļāka. Kāds no mūsu bara nolēma, ka vajadzētu pārvērst bedri par baseinu, tāpēc mēs to piepildījām ar ūdeni. Tā kā es biju jaunākais un vēlējos iederēties, mani pārliecināja lēkt iekšā un izmēģināt. Nu, es biju ļoti netīrs. Es nebiju plānojis, ka palikšu dubļains, taču tieši tā notika. Kad man sāka salt, es pārgāju pār ielai un vēlējos ienākt mājā. Pie durvīm mani sagaidīja vecā māte un atteicās ielaist iekšā. Viņa teica, ja viņa man ielaidīs, es ienesīšu dubļus mājā, ko viņa pat iztīrīja. Tad es darīju to, ko jebkurš 9-gadīgais darītu. Es skrēju uz sēdes durvīm, taču viņa bija ātrāka, nekā es biju domājis. Es paliku dusmīgs, situ kājas pret zemi un pieprasīju, lai man ielaiž mājā, taču durvis bija aizvērtas. Es biju slapš, dubļains, man bija augsti un savā bērna iztēlē domāju, ka varētu nomirt paši pagalmā. Beidzot, es jautāju, kas man jādara, lai varētu ienākt. Man vecmāte turpat pagalmā šļūteni lēja man virs ūdeni. Man šita, ka pagāja mūžība, līdz man vecmāte pasludināja mani par tīru, esam un atļauj ienākt mājā. Mājās jūtos silti un sausi. Paturot prātā šo patieso līdzību, lūdzu apdomājiet šos Jēzus Kristus vārdus. Un nekas netīrs nevar ieiet viņa valstībā. Tādēļ neviens neieiet, viņa adusā kā tikai tie, kas mazgājuši savus drānus manās asinīs dēļ savas ticības un visu savu grēku nožēlošanas un savas uzticības līdz galam. Stāvēt mājas priekšā un ļaut savai vecmātei aplaistīt mani ar ūdeni bija nepatīkam un nērdi. Bet ja mums ir liekt iespēja atgriezties un būt kopā ar mūsu tēvu debesīs tāpēc, ka izvēlamies palikt dubļu aptraipīt no grēku bedres, tā būs traģēdija ar mūžīgām sekām. Mēs nedrīkstam maldināt sevi par to, kas mums ir jādara, lai atgrieztos un paliktu kopā ar mūsu tēvu debesīs. Mums ir jābūt tīriem. Pirms ieradāmies uz zemes, mēs kā gari piedalījāmies lielajā apspriedē. Katrs no mums uzmanīgi klausījās, un neviens neiemiga. Šajā apspriedē mūsu tēvs debesīs izklāstīja ieceri. Tā kā šī ieceri paredzēja, ka mēs saglabāsim rīcības brīvību un mums vajadzēs mācīties no pašu, nevis tikai no viņa pieredzes, debes tēvs zināja, ka grēkosim. Viņš arī zināja, ka grēks mūs aptraipīs un neļaus atgriezties viņa klātbūtnē, jo tur, kur dzīvo viņš, ir pat vēl tīrāk nekā mans vecās mātes uzkoptā māja. Tā kā mūsu tēvs debesīs mūs mīl un viņa mērķis ir īstenot mūsu nemirstību un mūžīgo dzīvi, viņa ieceri ietvēra glābēju lomu. Kāda, kurš varētu palīdzēt mums kļūt tīriem, neskatoties uz to, cik aptraipīti mēs būtu kļuvuši. Kad mūsu tēvs debesīs paziņoja, ka ir nepieciešams glābējs, es ticu, ka katrs no mums pagriezās un uzlūkoja Jēzu Kristu, pirmdzimto garā, to, kurš bija attīstījies tik tālu, ka bija kļūst kā tēvs. Es ticu, ka mēs visi zinājām, ka tam ir jābūt viņam, ka neviens no mums nespētu to paveikt, bet viņš spētu, un viņš to izdarīs. Ģetsemanes dārzā un pie krūsta Golgatā Jēzus Kristus cieta kā fiziski, tā garīgi, trīcēja aiz sāpēm, asiņoja katrā porā, lūdza savam tēvam, lai šis rūgtais biķers tiktu paņemts no viņa prom, un tomēr viņš to dzēra. Kāpēc viņš to darīja? Viņš vēlējās pagodināt savu tēvu un pabeigt savus sagatavošanās darbus cilvēku bērniem. Viņš vēlējās turēt savu derību un padarīt iespējamu mūsu atgriešanos mājās. Ko viņš lūdz mums par to pretī? Viņš tikai lūdz, lai mēs atzītos savos grēkos un tos nožēlotu, lai mums nebūtu jācieši tā kā viņam. Viņš mudina mūs kļūt tīriem, lai mēs netiktu atstāti ārpus mūsu debes tēva nama durvīm. Lai gan izvairīšanās no grēka ir ieteicamais dzīves modelis, taču attiecībā uz Jēzus Kristus izpirkšanas iedarbību nav nozīmes tam, kādus grēkus esam pieļāvuši vai cik dziļi iestiguši bedrē no iepriekš stāstītās līdzības. Nav nozīmes, vai esam nokaunējušies vai samulsojuši grēka dēļ, par kuru pravietis Nefijs teica, ka tas tik viegli apņem. Nav nozīmes, ja kādreiz esam izmainījuši savu pirmdzimtību pret lēcu virumu. Nozīme ir tam, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, izciet visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm. Nozīme ir tam, ka viņš bija gatavs izrādīt savu labvēlību nākot uz šīs zemes un pazemoties visam un paciest tik spēcīgu noliekšanu, kādu neviens cilvēks nevarētu izturēt. Nozīme ir tam, ka Kristus aizstāv mūsu lietu Tēva priekšā, sacīdams, Tēvs, redzi tā, kurš nav darījis grēku, pie kura Tev labs prāts, ciešanas un nāvi, tādēļ Tēvs saudzē šos manus brāļus, kas tic manam vārdam, lai viņi varētu nākt pie manis un tiem būtu mūžīgā dzīve. Tām ir īstā nozīme, un tam būtu jāatjauno mūsu cerību un apņemšanās turpināt censties, jo viņš mūs nav aizmirsis. Es liecinu, ka glābējs nekad nenovērsīsies no mums, ja pazemībā tieksimies pie viņa, lai nožēlot grēkus. Viņš neuzskatīs mūs par zudušiem ļaudīm. Viņš neteiks, ak nē, jau atkal tu. Viņš neatraidīs mūs tāpēc, ka mums neizdodas izvairīties no grēka. Viņš pilnībā to visu saprot. Tostarp bēdas, kauna un vilšanās sajūtas, kas ir neizbēgams grēka sekas. Grēku nožēlošana ir īsta, un tā darbojas. Tā nav izdomāta pieredze vai satraukta prāta auglis. Tai piemīt spēks noņemt nastas un aizstāt tās ar cerību. Tā var novest pie varenas sirds pārmaiņas, kā rezultātā mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Grēku nožēlošanai nav jābūt vieglai. Tas, kam ir nozīme mūžībā, reti ir viegli sasniedzams, taču rezultāts ir tā vērts. Kā savā pēdējā uzrunā baznīcas 70. liecināja prezidents Pekers, doma ir šāda. Izpirkšana neatstāja nekādas pēdas, neko paliekoši. Ko tā salabo, tas ir salabots. Izpirkšana neatstāja nekādas pēdas. Tā vienkārši dziedina, un ko dziedina, paliek izdziedināts. Līdzīgi, mūsu cerība atkal dzīvot ar Tēvu ir atkarīga no Jēzus Kristus izpirkšanas, no vienas bezcerīgas būtnes, kas krasā pretstatā taisnīguma prasībām bija gatava uzņemties uz sevis visas cilvēces kopējo grāku smagumu. Tai skaitā tos grēkus, kurus daži Dieva dēli un meitas nevajadzīgi izvēlas ciest vieni paši. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs piešķiram lielāku spēku glābēju izpirkšanai nekā lielākā daļa cilvēku, jo mēs zinām, ka noslēdzot derības, nemitīgi nožēlojot grēkus un pastāvot līdz galam, viņš padarīs mūs par saviem līdzmantiniekiem, un tāpat kā viņš, arī mēs saņemsim visu, kas ir Tēvam. Šī ir svarīga mācība, un tā ir patiesa. Jēzus Kristus izpirkšana padara glābēju aicinājumu. Esiet pilnīgi, kā jūsu debes Tēvs ir pilnīgs, pavisam iespējami, kliedējot vilšanos, ka tas ir nesasniedzami. Svētie raksti māca, ka visiem cilvēkiem vajadzēs tik tiesātiem saskaņā ar Dievu svēto tiesu. Tajā dienā nebūs iespējams slēpties aiz kādas lielākas grupas vai norādīt uz citiem, taisnojoties par to, ka esam netīri. Par laimi raksti arī māca, ka Jēzus Kristus, viņš, kurš cieta par mūsu grēkiem, kurš ir mūsu aizstāvs Tēva priekšā, kurš sauc mūs par viņu draugiem, kurš mīl mūs. Beigās būs mūsu tiesnesis. Viena no Jēzus Kristus izpirkšanas svētībām, ko visbiežāk neievēro, ir tā, ka Tēvs visu tiesu ir nodevis dēlam. Brāļi un māsas, ja jūs jūtaties nomākt vai pārdomu pilni par to, vai jebkad varat izlīst no garīgās bedres, ko esat izrakuši, lūdzu atcerieties, kurš ir nostājies starp mums un taisnību. Kurš ir piepildīts ar līdzjūtību pret cilvēku bērniem, kurš ir uzņēmies uz sevis mūsu nekrietnības un pārkāpumus un apmierinājis taisnības prasības. Citiem vārdiem, dariet tā, kā darīja Nefijs, brīdī, kad sevi apšaubīja. Vienkārši atcerieties, kam jūs esat uzticējušies, patiesi Jēzum Kristum, un tad nožālojiet grēkus, un atkal piedzīvojiet pilnīgu cerības spožumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.